Дали Македонија требаше да биде новата НДХ во визијата на Ванчо Михајлов?
Неговите тие идеи за формирање на, на независна македонска држава, тие се, тоа како да ви кажам, тоа е далеко да се споредува со таа идеја за формирање на независна држава Хрватска, која се формирала, постоела, функционирала и чие историско наследство е доста, како да кажам, проблематично и се уште преди, да, и се уште предизвикува контроверзи и поделби во Хрватска, но и надворот Хрватска, не само во хрватското општество. Но мислам дека е пренасилена, моје мислење лично сега, не би сакал да носам судови, дека е малку и пренасилена таа приказна за Ванчо Михајлов и создавањето на некаква држава. Тоа настанува еден таков момент на брзо повлекување на германските сили од југот, од Грција кон Германија и се бараат начини само како да се овозможи по-лесно и по-брзо повлекување на тие сили и во тој момент настанува таа некоја идеја која воопшто не ни била блиску до реализација, ни да не се оживела.